Ora 7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Primele 5.000 de dosare ale represaliilor sovietice ajung din arhivele secrete în cele publice. Nici criza globală, nici reformele n-au reușit să reducă dependența Moldovei de remitențe. Președintele României propune un moratoriu partidelor politice. George Bush revine în atenție cu o carte despre anii când era președinte al Statelor Unite. La început ascultați știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a respins criticile la adresa tratatului de frontieră pe care l-a semnat ieri la București. Vorbind astăzi la Chișinău, premierul a spus că negocierea tratatului a început sub fosta guvernare.
Acest tratat nu a fost semnat pe parcursul a atâtor ani doar din cauza că guvernarea comunistă de la Chișinău nu și-a dorit acest lucru.
Vlad Filat a mai spus că tratatul n-a fost semnat ieri din partea Moldovei de Iurie Leancă pentru că ministrul de externe este suspendat din funcție pe durata campaniei. Ceva mai devreme, președintele Comisiei de Politică Externă din Parlament, democratul Igor Corman, a fost citat de Publica TV cu afirmația că semnarea tratatului n-a respectat legislația.
Conform Constituției Republicii Moldova, deci președintele este acel care inițiază negocierile asupra unui tratat și în mod normal președintele semnează acest tratat.
Tratatul a fost criticat ieri și de comuniști, care au spus că el nu rezolvă, de fapt, problema recunoașterii frontierelor Moldovei și inclusiv a statalității ei de către România. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că e rușine de starea actuală a relațiilor moldoruse și speră ca ele să se normalizeze cât mai curând. Într-un interviu apărut în Rasiskaya Gazeta și citat de Interfax, Voronin a mai spus că actualii lideri de la Chișinău au temeri și resentimente față de Rusia și de aceea închid coli rusești, emisiuni TV rusești și numesc Rusia invadator. A mai spus că toate acestea se vor termina într-o bună zi, iar foarte curând Moldova își va recâștiga reputația de partener stabil, previzibil și loial al Federației Ruse. Reprezentantul procuraturii în procesul polițistului Ion Perja, acuzat în legătură cu moartea lui Valeriu Boboc, a încercat astăzi în zadar să obțină schimbarea judecătoarei care conduce procesul. Procurorul consideră că judecătoarea Galina Moscalciuc nu este imparțială, întrucât ar fi închis ochii la încălcarea de către Perja arestului la domiciliu, permițându-i astfel să influențeze martorii. Instanța de judecată a respins însă cererea procurorului. Comisia Europeană a decis astăzi că Muntenegrul poate dobândi statut de țară candidată la aderare, dar Albania încă nu este pregătită. Sunt două din concluziile unui raport despre țările candidate și aspirante la aderarea la Uniunea Europeană, prezentat în această seară. În privința Turciei, care cere să adere de peste 3 decenii, raportul recunoaște că negocierile au progresat în ultimul an, deși într-un ritm destul de lent. Statele Unite și Indonezia au căzut de acord astăzi să se extindă colaborarea în lupta împotriva terorismului, în comerț, probleme ale climei și energie. Înțelegerea a fost anunțată astăzi la Jakarta, la o conferință de presă comună a președintelui Statelor Unite Barack Obama și a președintelui indonezian Susilo Bambang. Barack Obama face o vizită de o zi în Indonezia, țara cu cea mai mare populație musulmană din lume, în cadrul turneului său de 10 zile prin Asia. Liderul american avea pe agenda indoneziană vizitarea celei mai mari moschei din țară și un discurs despre importanța implicării lumii musulmane în rezolvarea problemelor internaționale.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde vă invităm să participați de mâine la un forum cu întrebarea dacă sunteți de acord să se introducă participarea obligatorie la vot.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Serviciul de Informații și Securitate a transmis astăzi Arhivei Naționale un prim lot de 5.000 de dosare despre represaliile politice comuniste de până în anul 1951. Evenimentul a fost supervizat de președintele interimar Mihai Ghimpu, care a asistat și la semnarea unui acord între SIS și Arhivă. Ce conțin dosarele, cine va avea acces la ele, cât de complete sunt, vor fi scoase la lumină și altele? În căutarea răspunsurilor, Liliana Barbăruși a găsit și un supraviețuitor al represaliilor, care locuiește astăzi în Germania și a sosit la Chișinău cu ocazia desecretizării dosarelor.
Nicolae Dragoș a fost condamnat la 7 ani de gulag pentru ceea ce în dosarele KGB-ului păstrate până acum de SIS-ul moldovenesc poartă denumirea de activitate antisovietică desfășurată în Basarabia de Sud, la acea vreme deja regiunea Odessa a RSS ucraineană, prin organizarea unui grup considerat antisovietic, Uniunea Democratică a Socialiștilor. Organizația fusese acuzată că a difuzat o proclamație antisovietică, care, așa cum se spune în dosar, chema la luptă împotriva Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și a statului sovietic, defăimau rânduirea socialistă din Uniunea Sovietică, critica modul de viață al truditorilor și cerea instaurarea democrației și alegerilor libere. Din Germania, unde s-a stabilit după ce a fost expulzat din URSS, timp de 23 de ani ce au trecut din momentul reabilitării sale, Nicolae Dragoș spune că așteaptă desecretizarea arhivelor KGB.
Vreau să-mi văd dosarul. Nu am avut decât posibilitatea să-l răsfoiesc atunci. Și apoi la dosar sunt anexate probele. Noi am reușit atunci să difuzăm primul număr al ziarului nostru, iar mai multe exemplare au fost reperate de KGB. Vreau să le obțin pentru a le furniza unui muzeu, pentru că acest ziar prezintă interes istoric, fiind primul de acest gen difuzat pe teritoriul URSS. În Germania, fiecare om poate veni la arhivele naziste să vadă, de exemplu, de cine a fost urmărit. De ce nu s-ar întâmpla și în Moldova? Ar fi un triumf al dreptății.
La cererea președintelui interimar Mihai Ghimpu și a istoricilor, în special celor din Comisia pentru Studierea Crimelor Comunismului din perioada sovietică, creată de către acesta la începutul anului 2010, primele 5.000 de dosare, precum este cel pe numele lui Nicolae Drăguș, au fost transferate din depozitele SIS în cele ale Arhivei Naționale. În arhivele SIS, rămânând încă în jur de 18.500 de dosare, care ar trebui să urmeze același traseu și alte circa 48.000 intentate asupra persoanelor trecute prin centrul de triere și filtrare din Chișinău, care în realitate, așa cum spun istoricii, a fost un mini gulag al organelor securității și care nu figurează în nicio evidență. Dar ce ar trebui să se întâmple odată cu preluarea acestor acte de către o arhivă civilă? Iată pronosticul istoricului Mihai Tașcă, secretarul Comisiei cu titlu Generico Jocaru, cel care în perioada de pre-comisie a inițiat mai multe procese judiciare SIS-ului pentru că a refuzat să-i pună la dispoziție anumite dosare secrete.
Depozitul special la SIS nu are sală de lectură, nu are inventare al dosarelor. Persoanele nu aveau acces. Odată cu trecerea acestei dosare la Arhiva Națională, cercetătorii, în primul rând, vor putea depune cereri să li se pună la dispoziție dosarele pentru a lua cunoștință. Va fi un proces firesc de cercetare și de scrie a istoriei așa cum a fost ea.
L-am întrebat pe directorul Arhivei Naționale, Petru Vicol, când, la modul practic, publicul va avea acces la dosarele ce au intrat sau vor mai intra în gestiunea arhivei.
Deci nu pot să dau un termen acum, sigur. Va fi creat un inventar de evidență a dosarelor. Numai după aia, deci, documentele pot fi puse în circulație.
Pentru a căpăta acces la dosar, da. Omul prin ce procedură trebuie să treacă?
În primul rând, trebuie să depună un demers în adresa Arhivei Naționale, fiind tema de cercetare. Se eliberează un permis și persoana are acces liber în sala de studiu. Dacă vă referiți la dosarele de astăzi, cele care le-am preluat de la SIS, procedura va fi în conformitate cu legislația în vigoare, adică va fi respectată legea privind fondul arhivistic de stat, legea privind la accesul la informații și, în special, legea privind la protecția datelor cu caracter personal.
A spus Europe Libere, directorul Arhivei Naționale. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a dat publicității astăzi rezultatele unui efort de 5 ani în care a oferit consultanță în afaceri pentru sute de întreprinderi mici și mijlocii. BERD și-a sporit activitatea în Moldova în ultimul an, iar săptămâna trecută a anunțat cel mai mare împrumut oferit vreodată Moldovei, 75 de milioane de euro pentru reconstrucția drumurilor. Atmosfera politică din țară joacă vreun rol atunci când banca decide ce proiecte lansează? A căutat să afle Paul Hodorogea, pornind de la proiectul de consultanță în afaceri.
1,5 milioane de euro timp de 5 ani este valoarea consultațiilor pe care le-a oferit Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prescurtat BERD, întreprinderilor mici și mijlocii. Veronica Arpintin, director național al Programului pentru Servicii și Consultanță în Afaceri al BERD, spune că, în total, au fost ajutate peste 250 de companii. S-a dat prioritate întreprinderilor care au rezistat pe piața moldovenească numai puțin de 2 ani.
Dacă la o întreprindere, vânzările sunt slabe, prima ce vine în gând că e nevoie de o promovare mai mare sau de o publicitate masivă. Dar adresându-se la un consultant, poate fi, deci a fost și cazul în experiența BAS, poate fi descoperit că problema nu este în lipsa de marketing, de activități de marketing, dar în organizarea inefectivă a logisticii întreprinderii. Deci marfa pur și simplu nu ajunge la cumpărător.
Unul din beneficiarii programului de consultanță finanțat de BERD este o întreprindere fondată în 1998, specializată în vânzări de calculatoare. Reprezentantul ei, Veselin Robidal, spune că a cerut ajutorul băncii după ce a constatat o reducere masivă a vânzărilor, iar BERD i-a sugerat soluțiile salvatoare.
Deci unul din ele a fost să faci un studiu de piață pentru a vedea care este concurența noastră. Alt aspect important a fost să introducem ceva nou în brandul nostru, să facem un design nou, ceva mai revoluționar, ca lumea să ne percepă mai ușor, ca să fim mai competitivi pe piață. Plus la asta ne-a ajutat să stabilim o strategie de promovare, deci în media, la radio, și un pas foarte important în ziua de astăzi ne-a ajutat la consolidarea paginii web, deci practic am făcut-o de la zero cu ajutorul lor. Ea exista, dar nu corespundea cerințelor actuale.
Veselin Robidal spune că după un an vânzările companiei sale au crescut de 2 ori. Pentru că suntem în prag de alegeri parlamentare, l-am întrebat pe analistul economic Vlad Bercu, redactor șef la ziarul ECO, dacă finanțatorii internaționali țin cont de stabilitatea politică în Moldova atunci când acordă ajutor consultativ sau chiar granturi.
Comuniștii au declarat că, de fapt, instituțiile internaționale deci au o atitudine selectivă față de guverne, că Alianța pentru Integrare Europeană a fost susținută mai masiv decât a fost susținut guvernul comunist. Este adevărat, fiindcă a fost o deschidere totală a guvernului, ceea ce n-a existat la guvernele anterioare.
Vlad Bercu spune că atunci când oferă asistență de orice tip, organismele internaționale nu țin cont de culoarea guvernului, ci de performanța lor economică, credibilitatea și asigurarea continuității reformelor. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Economia Moldovei este în creștere anul acesta, după căderea de anul trecut, dar una din principalele surse ale creșterii rămân banii trimiși acasă de muncitorii moldoveni din străinătate. Un raport al Băncii Mondiale spune că Moldova se mai află printre țările cele mai dependente de remitențe. Știrea bună este că volumul remitenților spre țările în dezvoltare s-a mărit în 2010, ajungând aproape la nivelul de până la criza financiară globală, relatează Ileana Giurchescu.
Moldova rămâne în topul țărilor care primesc remitențe, mai ales atunci când volumul banilor trimiși acasă este comparat cu produsul intern brut. În cazul Moldovei, remitențele au reprezentat în 2009 23% din PIB, al patrulea loc în lume după Tajikistan, Tonga și Lesotho. În termeni absoluți, Banca Națională a Republicii Moldova a informat că în primele 9 luni ale acestui an, volumul remitențelor a crescut cu aproape 6%, ajungând la 900 de milioane de dolari. Și cei mai mulți bani continuă să vină din Rusia și Italia. Date care susțin concluziile Băncii Mondiale, și anume că anul post-criză a demonstrat că migrația este mult mai constantă decât era de așteptat, că procentul celor care au plecat acasă a fost foarte mic, chiar dacă țara în care lucrează a fost lovită din plin de criza economică, Rusia, Italia sau Spania, de exemplu, în cazul gastarbeiterilor moldoveni. Experții Băncii Mondiale sunt de părere că în anul crizei economice, migranții s-au temut mult mai mult de efectele crizei asupra țărilor de baștină. Anul acesta se așteaptă ca volumul remitențelor în toată lumea spre țările în curs de dezvoltare să crească la 325 de miliarde de dolari, un trend care va continua și în 2011, se arată în raportul Băncii Mondiale. Pentru țările est-europene și asiatice, anul 2009 a fost un an în care volumul remitențelor a căzut dramatic cu peste 20%, dar deja anul acesta situația s-a redresat, înregistrându-se o creștere de aproape 4%. Socotit în dolar, volumul remitențelor provenite din Rusia a scăzut în 2009 cu o treime, din cauza căderii prețului lațiței și din cauza recesiunii profunde prin care a trecut Federația Rusă. Un alt factor semnificativ a fost declinul rublei față de dolar. Afectate de criză nu au fost însă numai țările post-sovietice dependente de remitențele din Rusia, dar și cele care depind de banii trimiși din țările Uniunii Europene, arată raportul Băncii Mondiale. În cazul Moldovei, lovitura a venit, se poate spune, și din est și din vest. De suferit a avut și România, cu aproape 800.000 de migranți în Spania și cam tot atâția în Italia. În 2009, remitențele au scăzut cu 50% ca urmare a crizei profunde prin care au trecut Italia și Spania. Dar anul acesta se estimează o creștere a remitențelor provenite din sudul și vestul Uniunii Europene de 6,5%. Ce ar putea periclita totuși fluxul remitențelor spre țările în dezvoltare? În primul rând, o refacere prea lentă a economiilor după criza din 2009, este de părere Banca Mondială, și o accentuare a așa zisului război al valutelor, care ar putea influența mult puterea de cumpărare a sumelor trimise de gastarbeiter acasă.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată de Alexandru Eftode. La ora 21 nu ratați sinteza zilei, când veți putea afla, între altele, părerea candidatului independent, fostul comunist Victor Stepaniuc, despre coalițiile care se pot crea după alegeri. Printre reperele principale din minutele următoare, fostul deputat Vasile Nedelciuc comentează Forumul Europei Libere pe tema libertății de gândire și acțiune a parlamentarilor. Iar în România, președintele Traian Băsescu propune un moratoriu partidelor parlamentare. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibere.org. Atunci când votează, deputații ar trebui să se ghideze după propria conștiință sau după poziția partidului. Aceasta a fost în ultima săptămână întrebarea Forumului Europei Libere. Intervievat de Vasile Botnaru, fostul deputat, astăzi omul de afaceri Vasile Nedelciuc, nu este de acord cu cei care spun că deputații trebuie să neglijeze părerea partidului.
Un deputat nu este o persoană întâmplătoare ajuns în Parlament să-și exprime propriile puncte de vedere. Și atunci când se decide să se lanseze în politică, optează pentru o formațiune politică, pentru un anumit curs, influențează programul acelui partid înainte de campania electorală, pe durata campaniei, și atunci când intră în Parlament, el intră într-o echipă care, împreună cu ea, dorește să facă, să realizeze obiectivele acestui partid. Așadar, din punctul meu de vedere, chiar din propria mea experiență parlamentară, pot să zic că un parlamentar, în primul rând, trebuie să exprime punctul de vedere a formațiunii sale, să încerce să realizeze obiectivele propriului său partid, dar, bineînțeles, totdeauna acest lucru să-l facă prin prisma propriei sale conștiințe și experiențe. Ori de câte ori intră în contradicție cu punctul de vedere al formațiunii sale, el trebuie să bată până la sânge pentru a-și apăra propriul punct de vedere, să încerce să-l prezinte cât mai multor colegi de partid și dacă are sprijinitori în cadrul partidului, să facă o opoziție în cadrul partidului și să încerce să-și apere punctul său de vedere și, dacă lucrurile merg prea departe, să iasă din acel partid, decât să pună formațiunea sa într-o situație foarte delicată. Noi trebuie să înțelegem că numai prin partide puternice, cu o satură bine definită, cu comportament și tradiții, putem avea parlamente bune, putem atinge obiective și mai ales putem avea parteneri în străinătate care să ne sprijine.
Domnule Nedelciuc, dar oamenii care spun că și-ar dori deputați, care ar vota cu sufletul sau ghidându-se de conștiința lor și nu de voința partidului, de fapt au în vedere că partidul ar ascunde deputații, iar depersonaliza, pe când ei vor să-i vadă față în față, vor să vadă motivele de care se conduce deputatul atunci când votează o lege, adică să fie exclusă, așa cum se spune uneori, mașina de vot, să poate împăca capra cu varza.
Da, bineînțeles. Asta depinde de maturitatea politică a celor care se antrenează în politică, depinde de dialogul dintre formațiunea politică și electoratul său sau societatea în ansamblu, dar depinde foarte mult de mass media. Modul în care mass media stimulează transferul de idei, dialogul dintre anumiți reprezentanți a partidului care au un punct de vedere momentan puțin neglijat de conducere și dacă există acest dialog viu, în cadrul unei campanii electorale bine puse la punct, alegătorii pot impune liderilor partid să revizuiască lista. Bineînțeles că liderii de partid sunt tentați deseori, fie din considerente de sponsorizări, de sprijin din partea altor formațiuni politice, din partea unor, eu știu, oameni de afaceri, sunt tentați deseori să pună pe liste oameni întâmplători sau oameni care sunt convenabili liderilor. Și pentru că acest lucru să nu se întâmple, e nevoie de un dialog permanent.
Fostul deputat al Partidului Forțelor Democratice, Vasile Nedelciuc. De mâine schimbăm tema forumului. Noua întrebare va fi dacă sunteți de acord să se introducă participarea obligatorie la vot. Așadar, pentru a participa la Forumul Europei Libere, vă invităm să consultați întrebările la adresa europalibera.org. Fostul președinte al Statelor Unite, George Bush, a revenit în atenția publicului astăzi, odată cu publicarea noii sale cărți în care își apără câteva din deciziile controversate luate pe când se afla la Casa Albă. Detaliere Mircea Țicudean.
Cartea lui George Bush are 500 de pagini și se numește Decision Points, ceea ce s-ar putea traduce prin puncte sau momente de decizie. Iar una din deciziile asupra căreia Bush se concentrează cel mai mult este cea a invadării Irakului. Într-un interviu pe tema cărții la televiziunea NBC, Bush a spus că îi se face rău ori de câte ori se gândește că în Irak n-au fost găsite până la urmă arme de distrugere în masă, a căror existență fusese motivul principal al declanșării războiului în 2003. Reporterul NBC l-a întrebat pe fostul președinte dacă nu are în vedere să-și ceară scuze pentru pornirea războiului.
I mean, apologizing would basically say the decision was a wrong decision, and I don't believe it was a wrong decision.
Dacă mi-aș cere scuze, ar însemna că decizia a fost greșită, iar eu nu cred că a fost o decizie greșită, a răspuns George Bush. Fostul președinte a mai spus, repetând un argument mai vechi, că războiul a scăpat lumea de Saddam Hussein și a deschis celor 25 de milioane de irakieni calea spre libertate. Bush a apărat, de asemenea, folosirea unor tehnici dure de interogare a suspecților, inclusiv așa numita waterboarding, adică simularea înnecării prizonierilor, spunând că asemenea tehnici au prevenit atacuri teroriste.
And so I said to our team, are the techniques legal? And a legal team says yes they are. And I said, use them.
Bush a povestit că și-a întrebat consilierii dacă tehnicile de interogare sunt legale, iar ei au răspuns afirmativ. Atunci l-am spus, folosiți-le, a continuat Bush, repetând că grație acelor metode au fost salvate vieți omenești.
I will tell you this, using those techniques save lives.
Cartea lui Bush confirmă de asemenea că președintele a ordonat Pentagonului să proiecteze un atac asupra instalațiilor nucleare ale Iranului, bănuit de Statele Unite și de alte puteri occidentale că vrea să construiască arme atomice. Cotidianul britanic Guardian, care spune că a obținut înainte de lansare un exemplar al cărții, susține că echipa de la Casa Albă nu era unită în privința înțelepciunii unui atac împotriva Iranului. Unii spuneau că ar ajuta opoziția iraniană, dar alții că ar alimenta naționalismul iranian. Bush dezvăluie în carte și faptul că a respins, după deliberări profunde, o cerere israeliană de a bombarda sau de a distruge pe alte căi o instalație nucleară pe care ar avea-o sirienii. Locul respectiv din Siria a fost bombardat oricum, până la urmă, de aviația israeliană. Pe plan intern, Bush recunoaște că a făcut o greșeală imensă, survolând doar zona devastată de uraganul Katrina, în loc să o viziteze personal la sol. Episodul l-a făcut la vremea aceea pe muzicianul american Kanye West să spună că lui Bush nu-i pasă de afroamericani.
Call me racist.
Kanye West m-a numit rasist și a amintit Bush în interviul cu NBC, insistând că acuzația nu este adevărată și că ea a fost unul din momentele cele mai dezgustătoare ale președinției lui. În ce privește economia americană, Bush spune că a subestimat gravitatea declinului în ultimele luni cât s-a aflat la Casa Albă, când spera încă în evitarea recesiunii, în vreme ce întregul castel de nisip al economiei era pe cale să se prăbușească. În ultimii doi ani, de când i-a cedat Casa Albă președintelui democrat Barack Obama, George Bush a dispărut aproape complet din viața publică, petrecându-și cea mai mare parte a timpului la ferma din Texas. Editorii cărții Decision Points se așteaptă la vânzări bune și au tipărit deja 1,5 milioane de exemplare. În lunile următoare, în librării urmează să apară volume de amintiri ale altor figuri controversate ale administrației Bush, fostul ministru al apărării Donald Rumsfeld și fostul vicepreședinte Dick Cheney.
Mircea Țicudean. În România, președintele Traian Băsescu a propus astăzi partidelor parlamentare un moratoriu de 30 de zile asupra confruntărilor politice, care au dus la blocaje în Parlament și pot pune în pericol înțelegerile cruciale cu Fondul Monetar Internațional. Amănunte ne spune de la București Sabina Fati.
Opoziția din România boicotează lucrările Parlamentului și încearcă să blocheze principalele legi de care depinde, pe de altă parte, continuarea acordului de finanțare cu Fondul Monetar Internațional. De aceea, președintele României, Traian Băsescu, le-a cerut liberalilor și socialiștilor, aflați în opoziție, un armistițiu de 30 până la 45 de zile, în așa fel încât, odată cu închiderea acordului cu FMI, țara să iasă din criză și să reintre în zona de credibilitate în peisajul economic internațional. România s-a angajat în fața reprezentanților fondului că va finaliza repede bugetul de stat pe 2011, legea salarizării unice și legea care reformează sistemul de pensii. Arcul guvernamental ar avea suficiente voturi pentru a trece cele trei legi, dar dacă ar avea și susținerea opoziției, lucrurile ar fi nu doar mai simple, ci și mult mai credibile. Până la urmă, specialiștii fondului ar vrea să se asigure că legile propuse, prin care se reduc masiv cheltuielile bugetare, vor fi irreversibile, ceea ce ar însemna obligatoriu și aderarea opoziției la aceste reforme, care sunt în același timp extrem de nepopulare. În schimbul armistițiului, socialiștii și liberalii cer capul președintei Camerei Deputaților, Roberta Anastase, acuzată de opoziție că a fraudat votul pentru legea pensiilor. Deocamdată, formațiunile din arcul guvernamental nu par dispuse să cedeze, deși președintele României invocă interesul național pentru punerea în aplicare a moratoriului. Discursul lui Traian Băsescu în Parlamentul României a avut loc în absența opoziției, semn că politica autohtonă este împotmolită în aceeași măsură de acțiunile opoziției ca și de cele ale puterii. Mesajul președintelui ar putea însă indica forțelor parlamentare că a venit momentul să se așeze la masa tratativelor, dar rămâne de văzut dacă și cât de repede poate fi refăcută comunicarea politică dintre cele două tabere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Un roman despre umilință și dispreț. Așa vede corespondentul nostru Dumitru Crudu ultima carte a lui Alexandru Vaculovski, lansată săptămâna trecută la Chișinău. Să ascultăm așadar argumentele lui Dumitru Crudu.
Tema centrală a romanului lui Alexandru Vaculovski este felul în care omul este umilit și această temă este întoarsă pe toate fețele și este văzută din toate unghiurile de vedere. Prozatorul ne arată cum acesta este umilit în familie, în curtea casei, pe stradă, la crâșmă, la școală, la facultate sau la serviciu. Ne arată cum este umilit de către cei dragi, de către prieteni, de către autorități străini sau de către oameni beți. Ne arată cum este umilit de către profesori, politicieni, securiști, șefi sau de către colegi. Mai mult, ne înfățișează mecanismele perfide ale umilirii celuilalt în niște imagini răscolitoare ca în acest exemplu. Bunicii mâncau la masă, iar eu cu pisicele și căței stăteam pe jos și ne uitam la ei. În romanul său, de multe ori, omul este umilit fără niciun motiv, pur și simplu de dragul de a fi umilit, pur și simplu pentru că așa i s-a năzărit nu știu cui că e mai cool și este umilit prin limbaj, prin batjocură și prin sex sau prin violența psihică sau fizică. În romanul lui Vaculovski sunt înfățișate toate formele inimaginabile ale umilinței. Oamenii ajung să se umilească singuri, ca în acel segment tulburător când își dezgroapă morții din cimitir ca să vândă locurile unde aceștia fuseseră îngropați pentru câțiva pumni de firfirici. Îți iese părul prin căciulă în fața acestui spectacol al umilirii și umilinței, care se răsfrânge mai ales asupra unei tinere femei care e urmărită din copilărie și până la maturitate. Alături de aceasta, romanul lui Vaculovski mai e tighelit de o temă, tema disprețului. În acest roman, personajele se disprețuiesc unele pe altele până în pânzele albe și iarăși fără niciun motiv plauzibil. Pur și simplu că așa li s-o cășunat. Nu există niciun individ care să stârnească stima celuilalt și niciunul care să se uite la lumea din jur cu ochi buni. Ei nu au ochi să se vadă. Concepte ca prietenie, solidaritate, solicitudine sau dragoste nu-și mai găsesc niciun loc în această lume descrisă de Vaculovski. Așa încât în romanul său, lucrurile s-au inversat. Infernul se află la suprafață, iar în adâncurile pământului se găsesc minele în care personajele cărții își caută salvarea. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul rubricii este Nicolae Josanu, directorul revistei Familia Acasă.
Tradițional, pe copertele revistei, în culori frumos aranjate, publicăm poze ale vedetelor noastre basarabene, de data asta venind rândul talentatului artist Anatol Mârzenco, un adevărat Chris Ri al Basarabiei, credem noi. Tot în acest număr, la paginile mass media de acasă, cu titlul preluat din minunatele editoriale ale talentatului ziarist Valeriu Săhărneanu de la postul de radio Vocea Basarabiei, am rezumat diverse opinii din mass media noastră cu genericul politica și geopolitica alegerilor din 28 noiembrie. Nu lipsesc nici de data aceasta rubricile foarte solicitate de cititorii noștri, cum ar fi afacerea de acasă, unde venim cu alte secrete, dacă vreți, de a porni o afacere profitabilă și inedită în creșterea porcilor vietnamezi.
Cu temele de mâine ale revistei Familia Acasă ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7, tema principală mâine dimineață, procurorii antitortură care vor exista în întreaga țară. Până atunci, astăzi la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.